E a verdade é que esta Semana Santa prometía traer moitas novidades á Paradela e, pois, aínda que non son as novidades previstas, novidades sí que as está habendo, novidades de confinamento. Escoitamos parte dunha representación caseira do Domingo de Ramos.
Xa chega, xa chega!
Vistedes a Xesús?
Sí, ven con todos os discípulos.
Soltaron un burriño que estaba atado nunha aldea de enfrente. E os donos non lle dixeron nada.
Sí, claro, preguntoulle que estaban facendo. Pensou que estaban a roubar o burro.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, bo día.
Hola, bo día.
Estes veciños de Paradela non teñen prezo.
No, a verdade é que non. A verdade é que xente, bueno, que durante moitos anos leva vivindo a Semana Santa, moitos deles desde nenos, e claro, esta situación tan excepcional na que nos atopamos, a xente nunca viviu, obviamente, por eso é excepcional, e bueno, tiñamos moitas expectativas postas na Semana Santa deste ano, con que co que levábamos traballado, investido, pero bueno, decidiron facer a última hora, bueno, pues isto que están a facer, que é subir ás redes sociales fragmentos interpretados por los distintos actores e actrices, e o que está xerando pois é moito movimento nas redes sociales, creo que se trata, non? Nun momento tan complicado como este, que estamos pois todos e todas confinados nos nosos domicilios, pois que nos sentamos un poquinho máis unidos, non? E reconfortados.
E ademais, se fan virais na rede os vídeos desta Semana Santa, ao final vai ser unha boa promoción para o ano que ven.
Claro que sí, claro que sí. Ademais, están intercalando esos vídeos con imaxes de representación de outros anos, non? Entón, pois a verdade é que estén unha parte máis caseira e unha parte máis profesional, non? Entón, fixeron así, a verdade é que para ser caseiro, pois, ten moito mérito, non? Tanto montaxe que fixeron onte en relación co Domingo de Ramos, como vídeo cunha canción que se empezou a emitir o sábado. Pois a verdade é que teñen a xente que os ve, pois, o ve como algo moi afectivo e incluso chega a emocionar, porque, bueno, cando a xente pois, fai algo pois, con tanta ilusión e dunha forma tan desinteresada en un momento como este, pois todo emociona.
Con algún dos deses traxes que iban a estrenar nas representacións pois previstas para a rúa, para os tradicionais escenarios, e algúns xa se poden ver, tiñan tamén moita ilusión niso.
Sí, este ano, bueno, pues fixemos unha inversión e un esforzo importante en renovar vestiarios, non? Entón, algunha xente xa os tiña no seu domicilio e decidiu estrenalos, cosa que me parece moi ben, porque eu tamén son desta de cambio, tens algo que estrenalo xa. E me parece estupendo isto que fixeron xa de sacarlos en imaxes. Estou convencida de que para o ano pues, o podrán lucir mellor e os podemos apreciar, que ademais son traxes moi ben elaborados, podemos apreciarlos máis de cerca, non? Máis que verlos a través de unha pantalla, non? Pero a verdade que fixeron moi ben, me pareceu moi boa idea que saíran xa os traxes novos.
Porque ademais, como é o dito, o Domingo de Ramos que non estrea alguén, que non estrea algo, non ten manos, é unha cousa así. Así que en Paradela cumpriron coa tradición. E agora convídanos a conectarnos Xoves Santo. Vai estar pendente das redes sociais para ver que teñen preparado?
Sí, sí, claro, como non, estamos todo o concello, creo que toda a provincia e toda Galicia pendiente. Semana Santa da Paradela é unha festa de interés turístico autonómico e bueno, e viña, e vai a seguir vindo xente pues, de todos os lados. Entonces, estou convencida que este movimento que lle están dando as redes sociales está xerando moita expectación en xente de todos os lados, non? E a verdade é que ten moito mérito, porque realmente é mellor pues, facer unha, bueno, participar nunha representación como a que fan os actores e as actrices, tienes que non te pon nervioso e bueno, pues ten unha parte pues fea para quen se interpretando, non? Que pasar ese momento de nerviosismo, pero para min si cabe todavía me xenera máis nervios pues facelo frente a unha cámara, non? E que eles o fixeran así nas súas casas, aproveitando algúns deles, porque algúns sí que levan traxes novos, pero outros levan ben sábanas ou ben
sí.
Pues buscaron o que teñan no seu domicilio porque non teñan os traxes na casa, ten moitísimo mérito, claro que sí.
Pois tamén na nosa web en cope.es/Pontevedra compartimos algunhas das representacións desta Semana Santa de Paradela que vai pasar á historia. Estamos pendentes dos novos vídeos. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
A vos, un abrazo.